God morgen, kjære menighet. Jeg skal starte med å ta dere med hjem på besøk til meg, og da har vi først et bilde som skal opp her på skjermen. Her et bilde ut av gangen i leiligheten min hjemme. Sånn ser det ut hjemme hos meg. Der er det ryddig og greit. Jeg har et ganske sånn pent flisegolv i gangen der, koselig fargesprakende knaggrekke. Solbrillene mine henger pent linet opp på rad og rekke. Og der er det familiebilder av en semi-fotogen familie. Og jeg er heldigvis den mest fotogene av oss. Søstra mi sitter bakerst i salen der. Nikk hvis du er enig. Jeg er også enig. Jeg trenger jo ikke å skjemmes av familiebildene som er på rekka der. Og dere, faktisk så står til og med mitt konfirmasjonsbilde på den rekka, midt i. Og det må jeg si jeg har vært veldig heldig med, fordi enda jeg er konfirmert på 80-tallet, så trenger jeg ikke å skjemmes av konfirmasjonsbildet mitt. Og det hører med til sjeldenhetene. Vi får si det sånn at jeg har vært veldig heldig med den. Jeg har vært heldig med fasaden min. For det er nettopp det dette er. Det er fasade. Dette er sånn gangen min ser ut når jeg vet at det kommer besøk. For det første jeg gjør når jeg vet at jeg skal ha besøk, det er at jeg fikser litt på fasaden med å rydde. I dag skal jeg også ta dere med bak fasaden. Og da må dere få lov å se gangen min, den usensurerte versjonen. Vær så god, neste bilde. Her ser dere ymse par sko, ikke på rad og rekke. Her er mange flere jakker enn den ene jeg trenger den dagen. Dere ser papirsøpla som står borte ved døra, ikke blitt bært ut enda. Vaskebøtta i den andre kroken, tursekk, liggeunderlag og skittent treningstøy. Hvis dere ser litt sånn, det tøyet som henger litt så nærmest døra der, det er faktisk skittne rosa ullsokker som lukter skisko. Delikat. Dette er altså hjemme alene-versjonen av gangen min. Dette er bak fasaden. Jeg regner med at her er flere enn meg som har en sånn hjemme alene-versjon av livet sitt. Den som vi rydder vekk når det kommer folk. Enten det handler om å faktisk rydde, eller kanskje det handler om å bytte TV-kanal så ingen ser hvor uintelligent TV-smak du egentlig har. Eller kanskje handler det om å ta føtten ned av bordet og rydde vekk noen vinflasker. Jeg vet ikke, vi har vel hver vår variant. Eller kanskje noen har det strøkent alltid hele tiden, bare sånn i tilfelle det kommer noen. Kjenner dere fenomenet? Dere kan nikke hvis det er litt gjenkjennelig. Ja. Vi er flere som har en fasade her. Da jeg var student, så var vi en gjeng som dro på fagtur til København. Og en av de som var med på turen, hun kom liksom skikkelig sliten og stresset og litt svett. Og sluttet oss til oss andre. Så var det, hun hadde hatt det så travelt før avreise. Ja, hva hadde gjort? Nei, hun hadde vasket og ryddet hele leiligheten. Ja, hvorfor det? Du skal jo være borte nå. Hvorfor trengte du å vaske og rydde leiligheten? Jo, hun tenkte alltid sånn når hun dro bort at i tilfelle hun døde eller kom på sykehus eller et eller annet sånn, og noen andre skulle inn i leiligheten hennes, og ikke henne, da måtte det jo se bra ut. For hva ellers ville de tro om hun? Lurt. Veldig lurt. Kjære menighet, husk endelig å vaske og rydde huset før dere dør. Hva vil vel folk ellers tro om dere? Jeg må si at jeg rydder faktisk en god del når det er bare meg alene hjemme også. For jeg synes jo det er det koseligste. Det er koseligere å ha det ryddig enn å ha det rotet. Men når jeg er bare meg, da kan jeg godt se på TV hele kveld, mens de rosa, skiskoluktende sokkene bare henger der. For det er jo ingen som ser. Og da er det ingen som kan ha en mening om meg, og at jeg er så rotet at jeg faktisk bare har ullsokkene hengende der. Det er ingen som kan dømme meg, og det er ingen som kan synes dårlig om meg. Jeg forblir bak fasaden min så lenge ingen ser. Og det viktige med å bli bak fasaden, det er at jeg kan beholde min stolthet. Jeg slipper å bli ydmyket med at noen ser hvordan jeg egentlig er, og hvor rotet jeg egentlig har det, når ingen ser. Bortsett fra i dag, da, nå har jeg jo vist dere dette her, så der for den stoltheten. Jeg skal preke om det i dag, stolthet versus ydmykhet. Og vi skal se yderst kort på det som er dagens vers, får vi neste bilde. Det faktiskt dagens mantra, må jeg si. Der står det, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Og den samme setningen, den står to plasser i det nye testamentet, både 1. Peters brev og i Jakobs brev. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Derfor er dette viktig. Det at jeg ikke, helst ikke vil i hvert fall, at noen skal se rotet mitt hjemme, det er jo en variant av hvordan stolthet kan ta seg ut når den tyter ut. Beholde fasaden og gi meg ut for å være bittelitt bedre enn jeg er. Andre varianter av det samme, det kan jo for eksempel være å kjøpe dyre ting, biler, klær, merkevarer og så videre, og flotte meg, og gi dere et inntrykk av at jeg kanskje har bedre økonomi enn jeg har. Prøv å se litt vellykka ut. Luksusfellen er et resultat av det, av stolthet. Og det at vi ikke klarer å løsrive oss ifra dette materielle jaget, det har også en sammenheng med stolthet. En annen variant kan være å pynte litt på historien om seg selv. Framstille for eksempel jobben sin som litt mer viktig enn den egentlige. Framstille sin rolle på jobben som litt mer viktig enn han kanskje er. Pinpointe bare de gode resultatene vi har, og tie ihjel det som ikke har gått så bra. Kanskje skryte på noen erobringer i kjærlighetslivet for å framstå som litt mer attraktiv. Vi forteller solskinnshistorien om oss selv, og vi gjør det fordi vi har stolthet. Stolthet kan også lede til at vi befinner oss i en stadig konkurransesituasjon med andre. Vi lever livet i sammenligning med hvordan andre lever og mestrer sitt liv. Heller ikke det kristne fellesskapet er fritt for det. Enda Gud har sagt at han med hensikt har skapt oss helt forskjellig, gitt oss helt forskjellige nådegaver, helt forskjellige evner og utrustning. Men vi sammenligner oss likevel. I stedet for å ære Gud for at han har gjort nettopp det, lagde oss forskjellig. Vi kan av og til føle oss litt trua av at andre både har og kan ting som vi ikke har og kan. Jeg tror stolthet kan også komme ut forkledd som perfeksjonisme. Det å bare ville yte maks hele tiden. Fordi vi er redd for hva folk vil synes hvis ikke vi leverer på topp. Og jeg tror at vi dermed frarøver oss muligheter til å være hele mennesker. For hele mennesker, vi har faktisk dårlige dager. Det betyr at vi også leverer dårlige resultat. Det er å være menneskelig. Jeg tror stolthet kan lede til at vi overarbeider. At vi ser på oss selv som så viktig og så uunnværlig. At vi ikke klarer å sette sunne grenser for jobben vår. Og så tror jeg at stolthet kan lede til at vi vil framstå som litt mer lykkelig enn vi egentlig er. Vi vil at folk skal tro at vi har det godt i lag som familie når vi er en familie. At vi får det til, at vi har det hyggelig. Vi holder kranglinga bak fasaden, og kanskje før gudstjenesten her så klistrer vi bare på oss et smil og later som om alt er greit, og så får ingen vite at vi kjefter ungene huden full i bilen på veien hit. Og at det var slett ikke fred og hygge. Eller for oss som er single. At vi later som om vi er glade og sterke single, og alt går greit, og nei, vi behøver ingenting, det går bra, takk. For det er jo litt sånn ydmykende å måtte innrømme at livet ble faktisk ikke helt det vi hadde håpet på. Stolthet kommer noen gang ut forkledd som skråsikkerhet. Behovet for å ha rett i det vi antar. Stolthet gjør at vi er redd for å tape ansikt, redd for å tape en diskusjon, redd for å bli avslørt som uvitende, redd for å ta feil. Og det leder til en hel masse uforsonlighet og krangel og kjefting og fæle ting. Stolthet gjør at vi ikke er så gode på å ta kritikk fra andre, også når den er helt på sin plass. Og stolthet kan også gjøre at vi blir veldig kritisk mot andre og har lett for å finne feil hos dem. Jesus snakket om det fenomenet. Bjelken i ditt eget øye versus flisa i din brors øye. Og det er et stolthetsproblem. Stoltheten vår er selvhevdende. Jeg vet best. Jeg har svaret. Jeg bestemmer. Jeg går mine egne veier. Jeg lar meg ikke korrigere. Jeg kjører mitt eget løp. Og stoltheten, den søker alltid sin egen ære. Jeg skal ikke nevne navn, det ville vært ufint, men det er kanskje det er en amerikaner som har vært mye på TV i den senere tid, som kanskje er den tydeligste eksponenten for stolthet som jeg har sett på lenge, en fyr med hentesveis. Og jeg tror at de fleste nordmenn har sukket litt oppgitt. Men jeg tenker at sånn tror jeg stoltheten ser ut når den kommer fullstendig ut av kontroll. Og det kan skje. Det kan skje selv den beste. To utfyllende ord som Bibelen bruker om å forklare fenomenet stolthet, det er hovmod og selvhevdelse. Og de to ordene kan vi godt ha med i dag, fordi de gir en utfyllende forklaring på innholdet i denne stoltheten som Bibelen sier at er negativ. Ikke all stolthet er negativ, tvert imot. Det finnes en sunn og god stolthet som Gud absolutt vil vi skal ha, og det er den stoltheten som inneholder takknemlighet. Takknemlighet og stolthet i form av å være glad for å få ting til. Vi skal få lov å være stolt og glad når vi mestrer ting. Vi skal få være stolt og glad over å være den vi er. Glad for å være meg. Stolthet i form av en sunn opplevelse av min egen verdighet, det vil ikke Gud plukke av oss, tvert imot det han vil gi oss. Og den må vi virkelig beholde. Men den stoltheten, den delen av stoltheten vår som er selvhevdende og hovmodig, den er Gud ute etter å fjerne. Og grunnen til det, det er at den selvhevdende og hovmodige stoltheten vår, det er synd. Og det er synd som har den høyst uheldige effekten, at den gjerne leder til en hel mengde med andre synder. Man kan kanskje kalle den for en ursynd eller en slags kardinalsynd. Bare den lille lista jeg presenterte for dere nå, med hvordan stolthet kan komme ut, hvordan den kan ta seg ut, det var en hel masse synder inne i den lista. Masse varianter av løgn, hvite og svarte, materialisme, egoisme, ufred, krangling og så videre. Alt det der er synder som kan springe ut av stolthet. Og jeg tenker, ja, vi kan godt prøve å bli mindre materialistisk, mindre egoistisk, mindre krangelaktig, og så videre, og så videre. Vel og bra, men jeg tror at så lenge vi ikke adresserer det som ligger i bunn for alle disse syndene, da vil vi mest sannsynlig bare falle tilbake i dem. Fordi rota er ikke borte. Rota er fortsatt der. Har dere prøvd å fjerne løvetann noen gang? Jeg vet at alle som har vært på dugnad i kirka her, har i alle fall prøvd å fjerne løvetann, for det har vi mye av her rundt kirka. Kanskje vår mest uønska hageplante. Og saken er den at hvis ikke du får tatt hele rota med løvetanna, da har du ikke fjernet løvetanna. Et par dager etter du har tatt blomsten vekk, bang, da er den der igjen. Fordi rota er der fortsatt. Og jeg tenker at akkurat sånn er det med stoltheten vår også. Hvis ikke vi prøver å få bukt med den, som gjerne er rota til alt mulig annet galt vi gjør, da vil de gamle andre syndene bare komme tilbake i full fart, for de er strengt tatt ikke primære synder. De er sekundære synder som kommer av stolthet. Vi får ingen varig endring hvis ikke vi tar rota, eller en varig helliggjørelse, som det kalles i Bibelen. Da skal vi bla oss ned enda et lag. Nå har vi noen forskjellige synder som vi gjør opp på toppen der, og vi har sett at rota til det er stolthet som ligger under der, og vi går ned enda et lag og ser på hva er det som ligger under stolthet. Og jeg tror at der ofte, kanskje alltid, ligger usikkerhet. I bunnen ligger rett og slett det psykologiske fenomenet usikkerhet. En slags opplevelse av mindreverd, at vi ikke er gode nok som vi er. Og disse igjen kommer fra våre sjelelige sorg og den store, tunge styggingen som heter skam. Våre sår og vår skam ligger helt i bånd der. Vi har et bilde. Der var bildet, ja. Det er veldig tunge byrder i et menneskeliv. Og vi har dem alle sammen. Mer eller mindre. Noen har veldig mye tunge sår og en medfølgende skam. Og det er en tung motbakke å gå. Og noen har ikke all verdens, men det er ingen som er fri for det. Alle mennesker har det. Og så bruker vi stoltheten vår til å dekke over det. Vi bruker stolthet til å dekke over sår og skam, en opplevelse av usikkerhet og mindreverd. Och stolthet fungerar faktiskt väldigt gott till akkurat det. Den är effektiv. Den täcker över vem vi egentligen är, både över för oss själva och över för andra. Synda stolthet, den skapar avstånd. Den skapar avstånd för det första in i oss, så att vi får dålig kontakt med oss själva. Den hindrar oss i att vara ärliga med oss själva och den gör att vi skapar oss ett falskt självbild. Stolthet skapar också avstånd utåt, nummer två, till andra människor. Vi kommer inte varandra så väldigt när när vi stadigt ska hålla på fasaden. Hvis dere bara ska få se den ryddiga version av gången min. Det är mycket dere inte vet om mig. Vi kommer inte varandra så väldigt när när vi fortsätter att vara egoistisk och självhävdande. Vi kommer inte varandra så väldigt när när vi väljer en kritisk hållning till andra människor. När vi konkurrerar och vi sammanlignar oss. Synskap och avstånd. Det syvende og sist så kommer vi ned til det kanskje alvorligste av alt det som er alvorlig med stolthet. Og det at den skaper avstand mellom oss og Gud. Blant annet fordi stoltheten søker å ære seg selv i stedet for å ære Gud. Med mer. Selve definisjonen på synd, hva er synd for noe, hvis noen lurte på det? Det er jo det som skaper avstand. Det som skaper avstand mellom oss og Gud, og det som skaper avstand mellom oss og andre mennesker. Synda, den bryter relasjoner, den skaper avstand. Og det vil ikke Gud ha. Gud er imot det. Gud er alltid imot det som skaper avstand. Gud vil ikke ha det. Han er imot den delen av oss. Fordi Gud vil ha oss nær. Det er det han vil med oss. Han vil ha oss hjem. Han vil ha oss til seg. Så han kommer til å gjøre hva han kan for å reversere effekten av syndefallet. Han vil prelle av oss stolthet og få oss nær igjen. Apropos syndefallet, det første Adam og Eva har behov for å gjøre med en gang de har falt i synd, det er å begynne å dekke seg til. Frem med det fikenbladet. Nå må ingen se hvem vi egentlig er. Nå må vi dekke oss. Med synda så ble også skammen innført. Og siden det så har menneskeheten slitt med den. Det her skjemaet mitt som jeg har laget med pile som peker nedover, det her er jo en, jeg kan si det er en nedtur. Dette er en nedtur. Det er nedtur å befinne seg i et mønster av synder som vi gjør der oppe, som har sin rot i stolthet under det, som har sin rot i sår og skam på bånd. Det vi gjør i øverste ledd henger sammen med hvem vi er i nederste ledd. Og da er spørsmålet, kan vi endre på det? Finns det en kur for de sårene og den skammen som ligger i bånd, og som er vår felles byrde? De glade nyhetene kommer nå. Ja, det gjør det. Han heter Jesus. Han heter Jesus. Og det er ingenting av det som er såret eller skambelagt inn i et menneske som ikke Jesus kan gjøre noe med. Det er ingenting han ikke kan helbrede. Noen gang gjør han det direkte. Vi ber Jesus helbrede våre sår og ta bort vår skam, og vi erfarer at det skjer. Noen gang, eller veldig ofte, så skjer helbredelsen av sår og skam. Det skjer i fellesskap med andre, og det skjer over tid. At det er en lengre helbredelsesprosess. Kanskje skjer den i et terapirom, det hender seg. Kanskje skjer den i et sjelesorgrom. Kanskje skjer den i skriftemålet. Alle steder der vi kan begynne å snakke sant om livet vårt, i stedet for å dekke oss til. Der skjer helbredelse. Og så kan vi få oppleve at det stemmer akkurat det som Jesus sa. At når vi begynner å snakke sant om oss selv, så setter sannheten oss fri. Fri ifra sår og fri ifra skam. Det er den effekten Jesus har på oss når han får møte oss. For han er sannhet, og han er frihet. De gode nyhetene er at Jesus har allerede tatt hånd om din skam. Han har tatt dine sår. Han tok deg med seg opp på skammens tre. Da ser vi neste bilde. Korset kalles også for skammens tre. Der ble vår skam og våre sår korsfestet i lag med Jesus. Det døde sammen med han. Tre dager etterpå så står han opp igjen fra døden. Da er del 1 av Guds frelsesplan ferdig. Og fra den dagen av så lever vi som følger Jesus og tror på han. Vi lever i oppstandelsens kraft gitt ved den hellige ånd. Dere, det at vi lever i oppstandelsens kraft, det er en helt ny tilværelse. For det betyr at vi har alltid en plass å levere våre synder, vår skam og våre sår. Der. Jesus han tillot selv å bli utsatt for den ultimate fornedrelse. Han ble så skambelagt som det er mulig å bli, og han gjorde det nettopp for å bære din og min skam. Det er en del av de livsvilkårene vi har som følger Jesus, at vi trenger ikke å skamme oss mer. Vi har ingen grunn til det. Den grunnen er borte. Og Gud gjorde det. Jesus gjorde det fordi at nettopp så høyt har han elsket verden, deg og meg, at han ga sin eneste sønn på skammens tre for oss. Se hva som henger på det korset. All din synd, og det tror jeg de fleste av dere vet om fra før, for det tror jeg dere har fått inn. Jeg vet ikke om dere var så bevisst på at der henger også dine sår og din skam. Det er også borte. Og vi kan allerede nå begynne å leve denne virkeligheten som er uten synd, uten sår, uten skam. Det ligger på Jesus, ikke på oss. Og trikset for at vi skal gå inn og begynne å leve den virkeligheten, det er som følger, vi inviterer Jesus inn. Og når han kommer inn, da må mørket vike. Da må mørket vike for lyset. Da må løgn vike for sannhet. Da må lenke vike for frihet. Sår må vike for helbredelse når Jesus kommer. Skam må vike for ære. Og stolthet må vike for ydmykhet når Jesus kommer inn. Dette er evangeliet, det er de gode nyhetene. De gode nyhetene, vi er ikke støkk i en nedtur. Vi er ikke støkk i et mønster der vi gjør forskjellige synder som kommer fra stolthet, som kommer fra skam og sår. Overhovedet ikke. Vi er ikke dømt til å forbli i det mønstret. Vi har en Gud som allerede har gjort noe med dette mønstret en gang for oss alle. Og som kontinuerlig står for døra og banker om å få lov å komme inn og stadig påvirke hjertet ditt enda mer og skape mer av si virkelighet i ditt hjerte. Når Gud får ta deg inn i si virkelighet, da får du også Guds virkelighetsoppfatning. Og det kan jeg love dere, at Guds virkelighetsoppfatning er ufattelig mye bedre enn vår. Fordi i den virkelighetsoppfatningen, når den blir mi, det er da jeg virkelig skjønner at jeg har ingen verdens ting å skamme meg over mer. Den mest effektive kuren mot menneskelig skam, det er guddommelig kjærlighet. Ingenting slår det. Fordi skammen, den kommer fra syndefallet. Og det er kun den guddommelige kjærligheten som er sterk nok til å reversere effekten av syndefallet. Så vi må ha den. Det er ingenting som er mer effektiv kur mot menneskelig skam enn guddommelig kjærlighet. Og da er vi ferdige med nedturen. Vi er helt ferdige med nedturen. Da begynner oppturen. Hva skjer med et menneske når Jesus kommer inn, og vi blir mer og mer helbredet i hjertet, og vi blir mer og mer enige med Gud i at dette er virkeligheten. Jeg har ingen skam. Når vi stadig kjenner på mindre usikkerhet og sår, ikke verker sånn, og skammen gradvis slipper tak i livet, jo faktisk så blir det blir en endring i hjertet. Da blir min virkelighetsoppfatning den samme som Gud. Og den er, jeg er 100% elsket. Og jeg begynner å forstå det med hjertet også. Jeg er 100% verdifull. Jeg er underfullt skapt akkurat sånn som Gud vil at jeg skal være. Jeg er ingen feilproduksjon, jeg er helt riktig. Jeg er akkurat som jeg skal være. Og når jeg skjønner det med hodet og med hjertet og med hele meg, da slutter jeg faktisk å skamme meg. Det som da igjen skjer, at jeg har mye mindre behov for å være den hovmodige og selvhevdende og stolte personen jeg var fra før. Jeg trenger ikke den. Når jeg ikke lenger har skam å dekke over. Jeg har et siste bilde her, og det var allerede oppe. Ja. Dette illustrerer den oppturen vi lever i. Jeg starter nederst i hjørnet, begynner vi her, med det hjertet. Kjærligheten som Gud har for oss. Kjærligheten som gjorde at Gud ikke kunne la være å frelse oss. Kjærligheten som leder Jesus til korset. Og her starter vårt liv på nytt. Fordi det er det Jesus har gjort som er utgangspunktet for livet vårt. Det er faktisk det Jesus har gjort som er grunnlaget for hvem vi overhovedet er. Det er vår identitet. Synd, skam, sår, det har han tatt. Det er ikke lenger en del av hvem jeg er. Så det er et hjertetell der, med en pil bort mot sår og skam. Og det er for å illustrere at det er sånn Jesus får bukt med sår og skam. Han rammer det med kjærlighet. Og så gir han seg si virkelighetsoppfatning av hvem du er. Det er ny identitet til et nytt menneske som har fått nytt liv. Og det begynte på korset. Når Jesus har fått gjort sitt med den skammen og de sårene som er i bånd, når han har rammet det med kjærlighet, da ser dere, da setter vi et kryss over det. Borte vekk. Det er ikke noe mer skam, hverken over den vi er, eller det vi har gjort. Og det leder til, der har vi en pil opp. Vi har sett et kryss over stolthet, hovmod og selvhevdelse, fordi vi trenger ikke den så mye mer. Når skammen minker, da trenger ikke vi så mye mer av den stoltheten heller. Vi har ingenting vi trenger å dekke over lenger. Stoltheten minker, og det er nærmest en uunngåelig konsekvens av at vi lar Jesus elske oss. Og at vi begynner å tro på han med både hode og hjerte når han sier at han elsker oss, tilgir oss, renser oss, tar skylda og skammen. Så setter vi et kryss over stolthet, og så ser dere der en pil ut til siden, til det punktet som heter økt ydmykhet. Da er vi tilbake i dagens bibelvers. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Hva er ydmykhet, dere? Ydmykhet, det er blant annet en holdning. Ydmykhet er en holdning som setter andre mennesker høyt. Ydmykhet er en holdning som er villig til å offre seg selv for andre. Ydmykhet er en holdning som er villig til å gjøre godt mot dem som ikke fortjener det. Ydmykhet er en holdning som er lydig. Ydmykhet er Jesus i holdning. Alt som jeg vet om ydmykhet, det kan dere finne hos Jesus. Han er alt dette. Jesus er den som setter andre høyt og seg selv lavt. Jesus er den som offrer seg. Jesus er den som gjør godt mot den som ikke fortjener det. Og Jesus er den som er lydig mot sin far, lydig til døden. Så når vi har kommet til dette punktet i denne fantastiske utviklingen som er en opptur som Jesus gjør, vi har kommet til punktet økt ydmykhet i vår vei med Jesus. Da har vi kommet til et punkt der Gud gjerne vil ha oss. Han vil veldig gjerne at vi skal være akkurat der. For da har vi blant annet kommet til et punkt der vi er blitt litt mer lik Jesus. Og det er jo hele meningen. Gud arbeider med oss. Han arbeider med oss akkurat sånn som en pottemaker arbeider med leira si, står det i Bibelen, for å forme oss. Og ydmykhet, dere, det er også det beste arbeidsrommet Gud kan få. For når vi har kommet dit, at vi har fått økt vår ydmykhet, da kan Gud virkelig begynne å arbeide med oss. Det står i 1. Johannes brev 1:9. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Dere, det er Gud som rammer oss med nåde. Og hvor kan det lettest skje, tenker jeg, at vi kommer til det punktet at vi gjerne bekjenner våre synder? Jo, det er selvfølgelig i det kjempegode arbeidsrommet som heter økt ydmykhet. Fordi i det arbeidsrommet, når jeg allerede har blitt gjort ydmyk, da er det jo så utrolig mye lettere å bekjenne synd. Hvilket i hvert fall jeg i utgangspunktet synes er litt vanskelig. Jeg vet ikke med dere. Lett eller vanskelig å bekjenne synd? Jeg synes det er vanskelig. Men når vi har kommet til det punktet at vi har fått økt vår ydmykhet, da er det mye lettere. Faktisk begynner det kanskje å felle seg litt naturlig å gjøre det, til og med. Det blir også naturlig å ta imot tilgivelse. Og den som bekjenner synder og tar imot tilgivelse, og som skjønner at i dette øyeblikket ble jeg forandret, nå gjorde Gud noen ting med meg. Nå renset han meg, nå gjorde han meg heil, ren, rettet meg opp, rettet ryggen min. Han kjenner også Gud. Dette står ikke i Bibelen i det hele tatt, i hvert fall ikke med rene ord, men dette er min erfaring. At det å bekjenne synder og erfare hva tilgivelsen gjør med meg, det gjør at jeg på en spesiell måte kjenner Gud. Jeg kjenner Gud bedre når det har skjedd. Jeg merker den nye friheten. Jeg merker gleden. Jeg merker hva Gud skaper i meg. Jeg merker den nye selvoppfatningen som kommer i stedet for den gamle. Og da er Gud nær sånn at man kjenner det. Synden skaper avstand. Bekjennelse og tilgivelse skaper nærhet. Jeg må si også at nåden fra Gud den mye større enn dette. Det ikke kun akkurat i dette øyeblikket at vi bekjenner synder, at Gud rammer oss med nåde. Det gjør han mer enn det. Jesus han også nådig mot de som ikke har bedt om tilgivelse. Jeg tror det beste eksempelet på det når Jesus henger på korset og sier om dem som korsfester han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og det sier han uten at noen av dem har bedt om tilgivelse. Jesus sin holdning, sin nådige holdning mot oss, den strekker seg langt utenfor vår synsbekjennelse. Og det kan vi alltid stole på. Også det du aldri har bekjent, det ønsker Gud å ramme med nåde. Det er hans holdning. Men erfaringen av nåde, sånn at du begynner å kjenne Gud som den nådige far han er, den tror jeg faktisk er lettest tilgjengelig for oss i bekjennelsen av synder. Og den erfaringen vil Gud at du skal ha. Gud vil at du skal erfare han sånn, som den som går konkret inn i ditt liv og tilgir dine synder og retter din rygg. Og jeg tror det er lettest tilgjengelig i dette arbeidsrommet som heter ydmykhet. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Dere, i dette arbeidsrommet der, så springer det nye livet ut. Det blir levende. Når stoltheten minker og ydmykheten øker, så vil det igjen lede til en pil opp, der det før sto en mengde forskjellige synder som vi før gjorde på grunn av vår stolthet, fordi de hadde sin rot der. Da kan vi også begynne å sette kryss over. Kanskje ikke for godt, men noe der tror jeg faktisk kan bli tatt opp med rota. Og så står det i siste pil bort fra en mengde forskjellige synder over til færre, i hvert fall litt færre forskjellige synder. Dere, er ikke det? Jeg synes det er ganske bra måloppnåelse. Hva hvis vi kan oppnå å komme til litt færre forskjellige synder? Fordi vi har ikke lenger behov for å forestille oss og leve bak fasaden. Vi har ikke så lenger behov for å være så egoistisk og selvhevdende og hovmodig som vi var når Gud har fått minket vår stolthet og økt vår ydmykhet. Preka er snart ferdig, så slapp av. Dere som er lovsangere kan komme opp. Dere, når jeg satt og forberedte denne preka, så tenkte jeg egentlig at det skulle bli noe helt annet enn det ble i dag. Men det ble dette. Og mens jeg forberedte preka mi, så satt jeg og kjente at hellighet, dette er så utrolig gode nyheter. Dette er så utrolig gode nyheter. Og det beste av alt, det er ikke du som gjør det. Det er ikke jeg som gjør det. Det er Jesus et verk hele veien. Det er han som elsker. Og så elsker vi etterpå, fordi han elsker oss først. Det er han som helbreder sår og skam. Gir oss en ny identitet, nytt liv. Det er han som tar stolthet og tar bort med rota. Det er Jesus som tilgir. Det er Jesus som helliggjør. Og jeg tenker at faktisk det er alt vi trenger å gjøre, er å si, ja takk Jesus, kom inn og gjør det. Kom og gjør ditt verk her. Det gamle mønstret, nedturen, den er ikke borte. Den er absolutt ikke borte. Og jeg må si det at jeg har jobbet lenge med fenomenet ydmykhet. Det er en av de tingene som, ja. Jeg tror Gud skjønte at jeg hadde mye stolthet av og nødt til å begynne å pelle bort i det, så det har vært en del ydmyking i de par siste årene. Og senest denne uka så kunne jeg identifisere at dette gamle mønstret med synder der, og så stolthet, og så sår, og ja, åh. Ja, men det er jo fortsatt akkurat like aktivt. Dette er jo ikke borte. Og jeg har et visst synderegister som har sin rot i stolthet, som har sin rot i sår og skam. Men fordi jeg lever i oppstandelsens kraft, og det er det jeg gjør, jeg lever i oppstandelsens kraft, så har jeg et helt annet valg enn å bare bli der. Jeg trenger ikke å bli i det gamle, dårlige, kjipe mønstret. Jeg kan be Jesus om å gjøre noe med det. Gi meg de kjærlighet på nytt, Gud. Fortell meg hvem jeg er i deg. Helbred sårene som ligger i bånd. Pell vekk stoltheten. Øk min ydmykhet. Og så fell resten som dominobrikka. Det heter helliggjørelse. Det er Jesus som gjør det. Han gjør det fordi han har stått opp. Halleluja. Vi skal be. Gud, jeg ber om at de virkelighetsoppfatning om oss skal også bli vår virkelighetsoppfatning. Kjære Gud, du vet hva sår hver enkelt av oss bærer med oss gjennom dette livet. Du vet hva som er vår skam. Hver og en av oss. Gud, jeg ber om at du kommer inn det nederste laget av oss og gjør ditt verk der. Jeg ber om at du rammer oss med kjærlighet. Jeg ber om at denne dagen skal være en dag der vi virkelig får kjenne i hele hjertet. Jeg er elsket. Jeg er verdifull. Jeg er viktig. Jeg har ingenting å skamme meg over. Jeg skal ikke skamme meg over noe av det jeg har gjort, for det er tillit. Jeg skal ikke skamme meg over noe av det jeg er, for jeg er en fantastisk ny skapning. Så ber jeg Gud om at det at du tar bort våre sår og vår skam skal få akkurat den effekten. At vi ikke er i et nedturmønster, men at vi er i din opptur. Jeg ber Gud om at du skal gjøre oss hellige på ditt vis. At vi skal få se at denne kraften fra oppstandelsen, den virker i våre liv.